да чыкты. Эч ким жапа тарткан жок, бирок өрт өчүрүүчүлөр аны өчүрө албай ора болушууда. Украин бийликтери куур канча убакта кайра ишке киргизилерин айта алышкан жок. Жардыруунун себеби белгисиз. Гуревич 5 жылга кесилди. АКШ-да сот Бакиевтердин мурдагы финансы кеңешчиси Евгений Гуревичти 6 миллион доллардык көз боемоочулугуна байланыштуу 5 жылга эркинен ажыратты. Bloomberg агенттиги жазгандай, Бруклиндеги одандык сот Алин Росс Гуревичтин жеке адамды да америкалык тергөөчүлөрдү да чакмак ойноп, оор кылмышка баргандыгын билдирди. Гуревичтин апелляциялык сотко кайрылар кайрылбасы белгисиз. Анын досу Максим Бакиевке каршы АКШ-дагы сот иши былтыр прокурорлор түшүндүрмө бербестен токтоп калган болчу. Гуревич Кыргызстанда 15 жылга сыртынан кесилген. Министр суюк газды кабат үйлөргө киргизүү кооптуу экендигин эскертти. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев баллондорго куюлган суюлтулган газды экинчи кабаттан жогору алып кирүүгө коопсуздук техника эрежелери тыюу салаарын билдирди. Кече президент Алмазбек Атамбаев 2 айдан бери газсыз калган Ошто абоненттерди жаратылыш газынан суюк газга өткөрүүнүн жолдорун кароону тапшырган эле. Президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогулов көп кабат үйлөрдүн маселесин өзүнчө чечүү тапшырылгандыгын бышыктады.
Рахмат, күндүн башкы жаңылыктар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Ушул кабарга улай синоптиктердин эртеңки абалы жөнүндө маалымат менен тааныштыра кетейин. Эртең түнкүсүн айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт. Күндүз дээрлик жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө, Ошто жана Жалал Абадта түнкүсүн 15-21 градус жылуу, күндүзү 32 градуска чейин ысык болот. Таласы жана Баткенде түнкүсүн 11-17, күндүзү 25-31 градус, Ысык Көлдө жана Нарында түнкүсүн 9-15, күндүзү 21-27 градус жылуу. Бишекте эртең жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүзү 32 градуска чейин ысык болот. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев энергетика тармагындагы жетекчилер менен түштүк облустарды газ менен камсыздоонун альтернативдүү жолун талкулады. Жер үйлөр эскичесинен газ баллондору менен, ал эми көп кабаттуу үйлөрдү электр энергиясы менен камсыз кылуу карылган. Өзбекстан 14 апрелде кыргыз газын кожоюна алмашканы негиздеп газ берүүнү токтоткон. Бирок соңку күндөрү азаттыкка маалым болгондой Өзбекстан газ үчүн Кыргызстанга бир топ саясий талаптарды кое баштады. Анын ичинде сокко тоскоолдуксуз түз коридор берүү, камбар ата ГЭСинин курулушун токтотуу талаптары бар. Сөз Зайырбек Бактыбаевде.
Кыргызстан Ош аймагын газ менен камсыз кылуунун альтернативалуу жолун издей баштады. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогулов Азаттыкка билдирди. Ага ылайык Ош шаарындагы жер үйлөр газ баллондор менен, ал эми көп кабаттуу үйлөрдө тамак аш даярдоо электр энергиясы менен камсыздалышы мүмкүн. Президент Алмазбек Атамбаев Ош шаарын газ менен камсыздоонун жолдорун изилдөө үчүн энергетика тармагындагы жетекчилерге бир жумалык убакыт берди. Булар тууралуу Кадыр Токтогулов мындай дейт.
Жер үйлөргө мисалы үчүн газ баллондор коюлса, ошондо канча баллон керек, кандай оборудование керек ага. Анын баягы көп кабаттуу үйлөргө баллон колдонгонго уруксат жок. Анан ошолор көп кабаттуу үйлөрдүн да маселеси кандай чечилет, ошонун баарын жолдор менен чечилет.
Бирок табигый газ колдонуп келген Ош шаарындагы 65 миң абонентти отундун газдан башка түрү менен камсыз кылуу кантип ишке ашат дегенде маселе жаралууда. Анын үстүндө Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгын эске алганда быйыл энергетика тартыштыгы орун алат дегенде божомолдор бар. Ош шаардык кеңешиндеги улуттар биримдиги фракциясынын башчысы Рысбек Мирзаматов табигый газды алмаштырууга мүмкүн эмес деген ойдо.
Бул эч качан камсыз кыла албайт. Себеби дегенде Советтер Союзу убагында дагы ушундай кысылган газ менен эсептелип гана үйлөргө, мындайча айтканда экономически невыгодно это. Ош шаарындагы дарыянын боюндагы дарактардын баарын кыркып отун кылышып, подъезддерде чай кайнатышып отурушат. Мындайча айтканда элдин кыжыры кайнап күндөн күнгө күчөп атат.
Өзбекстан 14 апрелде Кыргызстанга газ берүүнү токтоткон жана ал боюнча кыргыз тараптын кайрылууларын жоопсуз калтырып келе жатат. Өкмөттөгү ишенимдүү булактардын айтышынча Өзбекстан Кыргызстанга газ берүүнү жандандыруу үчүн бир катар саясий талаптарды коюуда. Анын ичинде Кыргызстандын аймагында жайгашкан Сок анклавына тоскоолдуксуз түз коридор берүү, камбар ата бир ГЭСинин курулушун токтотуу талаптары бар экени айтылууда. Ош шаардык кеңешиндеги республика фракциясынын депутаты Арфидин Алановдун билдиришинче, мамлекеттин коопсуздугуна жана улуттук кызыкчылыгына төп келген чечимди колдогонго эл дагы даяр.
Алар бизди мукаттыкта атат да, элдин атын түшүнүп атат эми. Бул жаныбыздагы мамлекеттин кылып аткан саясаты болуп атат. Эми кышка чейин убакыт бар. Өзүбүздү партияны кармап туруш керек. Ал чоң бир стратегический маселелер чечилип атканда бир майда нерсе менен ага баш ийиштин менен кажети жок. Кантип эмнеде тамак пиширган баарыбир эмеспи? Суюлтулган газбы? Белгиле газбы? Кандай болсо да газ келсе болду да, пока убактылуу газ келеби, кандай болот, газ келсе болду азырынча.
Кыргыз газ шарттуу түрдө 1 долларга Газпромго сатылган. Газпром кыргыз газдын бардык карыздарын төлөө, Кыргызстанга 650 миллион доллар инвестиция салуу жана үзгүлтүксүз газ менен камсыз кылуу милдетин алган болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ошентип алдыда айтылгандай, Өзбекстан менен сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпагандан кийин Ош шаар жана түштүк облустарды газ менен камсыздоонун альтернативалуу жолдору караштырыла баштады. Көгүлтүр оттун жоктугунан өзгөчө жабыр тартып аткан Ош шаарын суюлтулган газ менен жабдуу канчалык реалдуу жана кантип ишке ашырылат? Кабарчыбыз Бакыт Асанов Газпромго сатылган кыргыз газдын башчысы Тургунбек Кулмурзаевке ушул жана башка суроолор менен кайрылды.
Тургунбек мырза, президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын түштүгүн суюк газ менен камсыз кылуу жолдорун карап көрүүнү сунуштабадыбы? Бул эми ушу Өзбекстандан газ алуудан үмүт үзүлдү дегендикти билдиреби?
Үмүт үзүлдү деп айтышка туура болбойт. Алар менен иш жүргүзүп атабыз. Өзүбүз дагы Газпром аркылуу, ал Газпромго азыр эми жакында өткөн жатпайбызбы? Биротоло баягы документтери бүтсө. Анан баягы алдын ала өзүбүз дагы ишен даярдык көрүп коюшубуз керек да баягы. Эртең кандай болот деген маселе коюлуп атат да. Анан Өзбекстан менен мурда алып жүргөндө деле кээде убагында азайтып кой, таза жаппаса дагы. Давление түшүп кетти деген шылтоо менен бир топ кыйынчылыктар болуп келет го. Анан ошолордун баарын эске алып, анан өзүбүз дагы ушундай бир башка бир альтернативдүү бир мындай чараларды колдонуп даярдык көрүп коелу деген маселе болуп атат да.
Кандай ишке ашыруу каралууда маселен ошол суюлтулган газды Ошко жеткирүүнүн?
Суюлтулган газды жеткирүү боюнча Кыргызстанда маселе жок. Ал баягы бүт частный компаниялар заниматься этет да. Бүгүнкү күндө эң чоң компания Газпром нефти Азия деген бар эмеспи? Ошолор ушул суюк газ менен да заниматься этишет. Анан ошолордун данные боюнча жана газ жеткизүү боюнча мында даже түштүктө дагы проблема жок экен. Түштүктө эле ушу акыркы бир айдын ичинде ошонун потребность уже кадимкидей көбөйүптүр штат данныйлары боюнча. Ошо элдер алып атат да.
Техникалык талаптарга ылайык жана көп кабаттуу үйлөрдө ушу суюк газды колдонуу туура эмес болот деп айтып атышпайбы адистер? Ушу көп кабаттуу үйлөрдүн проблемасын кантип чечүү каралууда?
Көп кабаттуу үйлөрдүн эмесинде СНИП боюнча мындай. Эки таштуу үйлөргө уруксат берилген. Эки таш үйлөргө. А эгер эки таштан жогору үйлөр болсо, аларга ошол жана СНИП боюнча ал уруксат берилген эмес газ баллон. Анан ошонун жолунда азыр ошол технический жактарын карап ошондой тапшырма берилди. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Анан жыйынтыгы ушу бир жыйырма 10 күн ичинде анализ кылып чыгарабыз да биз. Биз баягы өзүбүздүн абоненттердин бүт эсебин билебиз, санын билебиз, ошо боюнча биз өзүбүздүн анализди беребиз.
Бүгүнкү күндө канча ушу абонент бар, анан канчасы ушу көп кабаттуу үйдө жашайт?
Эң көйгөйлү ушу Ош шаары болот баягы. Ош шаарында частный үйлөр 31 000. Жанагы көп кабаттуу үйлөр 25 000. Ушу эки цифра.
Суюктулган газды жеткирүүдөгү баасы кандай болот деп дагы айтып атышат да. Себеби дегенде кымбатыраак болуп калатпы мурунку жаратылыш газына караганда?
Монитор кылып сурап атабыз. Ошто 600 сом экен. Бишкекте 520 сом экен. Анан ал газды дагы бияктан тартышат экен. Түндүктөн. Бияка тартып келип, анан ошо түндүктөн жана газовоздор түштүккө тартат экен. Түштүктө бүгүн стабильный 600 сом экен.
Өзбекстан менен да сүйлөшүү аракеттери болуп жатканын айтпадыңызбы? Алар талабын айттыбы?
Бизге талабы жок кыргыз газ. Биздин даже договорубуз бар. Договор жазылып турат. Биринчи кварталга деп кол коюшкан, анан экинчи, үчүнчү, төртүнчүгө дагы узартылат деп жазылып турат. Анан ошол бир пункт жазышкан жана Газпром сатып алып калса, ошол күндөн баштап токтотулат деп. Бирок алар ошого жетпей эле токтотуп коюшпады. Биз түшүндүрүп болгон кагазыбыздын баарын Ташкентке жибердик. Газпром кире элек. Газпром киргенди биз аны жашыра албайбыз. Келип фирмасы кирип регистрация болуп ачылса аны биз деле билип аласыңар. Бирок бүгүнкү күндө Газпром толук кире элек. Мына договорубуз бузулуп атат. Карызыбыз жок. Биз алар менен 10 күндүк предоплата менен иштейбиз. Ошого карабай жана 15 апрелде жанагы чечимге келишпеди.
Анан эми азыркы учурда ошо Газпромго өткөрүү жараяны кандай болуп атат? Качан толугу менен Газпромго өтчүдөй?
Документальный бүт, жанагы керектүү эмесинин баары бүттү. Алар деле кызыктар болуп атат, тезирээк бүтүрүп. Бул кагаз сагаз жак абдан узарып кетет экен да баягы. Ар нерсенин баарын тактап жана имущество тигиниси мунусу деген бул оңой жумуш эмес да. Ошол кичине ишти узартып берди да.
Кыргыз газдын башчысы Турумбек Кулмурзаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектеште. Күндүн дагы бир маанилүү окуяларынан бири камактагы депутат Ахматбек Келдибековдун Алайдагы Ош Эркештам жолун 27 майдан бери бууп турган тарапкерлери менен вице-премьер-министр Абдырахман Муматалиев баштаган бийлик өкүлдөрүнүн бүгүнкү сүйлөшүүсүнөн майнап чыккан жок. Биз менен азыр Алайдан кабарчыбыз Идрис Исаков түз байланышта турат. Идрис, мына бүгүн вице-премьер-министр менен жолугушуудан кийинки абал тууралуу айтсаңыз, азыр кандай?
Азыр абал тынч. Ошол бийлик өкүлдөрү келген учурда дагы тынч эле болду. Негизинен эл аларды өтө деле мындай агрессивдүү кабыл алышкан жок. Сүйлөшүү эки этап менен болду. Биринчисинде ошол эл менен жалпы сүйлөшүү болду. Ал учурда ошол бийлик өкүлдөрүнө бир катар сындар, бир катар ошолордун дарегине кыйла мындай акара сөздөр деле айтылып кетти. Кээде барымтага алсакпы деген дагы сунуштар айтылды, бирок ага барышкан жок. Анан экинчи бөлүгүндө ошо жамгыр жаап кеткендигинен улам боз үйгө киришип, жабык эшик артында ошол жол тоскондордун лидерлери менен сүйлөшүү болду. Андан кийин чыккандан кийин алар ошол сүйлөшүүдөн жыйынтык чыкпаганын өздөрү билдиришти. Бир гана нерсе, алар ушул жол бууп тургандардын 4-5 өкүлүн эртең Бишкекке жиберсеңер деди. Аларды ушул өкмөт башчы Жомарт Оторбаев менен кезиктирип, Ахматбек Келдибековдун маселесин чечүү боюнча ошол маселени карасак деген гана сунушту айтышты. Анан кийин жолду азыр ачуу же болбосо ачпоо тууралуу эч кандай сүйлөшүү болбогонун айтышты.
Вице премьер өзү кандай бир сунуш менен же эскертүү менен барган экен, эмне деди?
Алдын ала буларга мындай ошол айтылган экен, алардын келишин күтүшкөн, даярданышкан, кадимкидей микрофондор менен колонкалар менен тосуп алышкан. Анан бул жерде азыр кайра эле ошол 700-800 адам турат, тамак аштары баардыгы уюштурулуптур. Анан чет өлкөдөн келген адамдарга, анан оорулуу адамдарга же тажага жөнөгөндөргө жол ачык экен, ошо унаалары менен эле өткөрүп атышат. Бир гана ушул жөн жай тиричилик менен жүргөндөргө, анан кийин ошол оор жүк ташуучу машиналар гана өткөрүлбөй турат. Жолду ачабыз деген ойлору жок. Ахматбек Келдибеков качан чыккандан кийин гана ачабыз деген убадаларын беришип атат.
Идрис, сизге чоң рахмат. Кошумчалай кетейин, кечээ соттун Алайда жолду ачыш керек деген соттун чечими күчүнө кирген. Андан кийин бүгүн вице премьер министр Абдырахман Маматалиев баштаган бийлик өкүлдөрү ал жерде жолду бууп тургандар менен сүйлөшкөн болчу. Сүйлөшүү натыйжасыз аяктаганы айтылды. Ошол эле маалда эртең алардын өкүлдөрү Бишкекке келип өкмөт башчы менен жолугушуу кошумчаланды. Бизге соңку маалыматты Алайдан кабарчыбыз Идрис Исаков айтты. Сизге чоң рахмат. Бул кечки азаттык. Микрофондо Төрөкулдоров. Күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. АКШда сот Бакиевтердин мурдагы финансы кеңешчиси Евгений Гуревичти 6 миллион долларлык көз боемочулукка байланыштуу 5 жылга эркинен ажыратты. Энергетика жана өнөр жай министри Усманбек Артыкбаев баллондорго куюлган суюлтулган газды экинчи кабаттан жогору алып кирүүгө коопсуздук техника эреже тыюу салаарын билдирди. Украина антитеррордук операцияларда 100-дөн ашык аскеринен айрылды. Тажикстанда Канадада жашаган жаран тынкчы деп кармалып кайра бошотулду. Пакистандын өкмөт башчысы Тажикстанга келүүдө. Ушул жана башка кабаларды толугу менен сиз Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыз. Эми дүйнөдөгү башка окуялардын бирине токтолобуз. АКШнын президенти Барак Обама Багдаддагы элчилигин коргош үчүн Иракка 275 аскер жибергени тууралуу Конгресске билдирүү жасады. Мунун алдынан Аль-Каида менен киндиктеш сунни согушкерлеринин Ирактын жана Леванттын ислам мамлекети деген кыймылы Ирактын түндүгүндө бир топ ири шаарларды басып алып, эми Багдадка карай чабуулга камана баштаган. Обаманын бул чечими АКШдагы согуш күчтөр актысына, тактап айтканда, чет мамлекеттеги согуштук операцияларга Конгресстин уруксаты жок эле аскер жиберүүгө президентке укук берген документке туура келет. Мыйзамга ылайык, президент чет өлкөгө аскер жибергенде 48 сааттын ичинде ал тууралуу конгресске кабарланганга милдеттүү. Аскерлер сыртта 2 айдан ашык жүрө алышпайт, бирок аларды кайра алып келүү процесси дагы 1 айга узарышы мүмкүн. Бул үчүн конгресстин уруксаты же согуш ачканы тууралуу билдирүүсү керек эмес. Аларда Америкалык расмий өкүлдөр Ирактагы кырдаал тууралуу Иран менен сүйлөшүүлөр башталганын ырасташууда мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Джен Псаки бул маселеттешүүнүн максаты тууралуу сүйлөп, Иран азыр Ирак өкмөтүнө конфликтти диний согушка айландырып жибербеши үчүн таасир көрсөтсө жакшы болор эле деди.
The message we would convey if we would convey or convey now is that
биз аларга жеткирели деген ой Ирак өкмөтүнүн диний мүнөздөгү башкаруусун кыскартуу ишинде Иран белгилүү бир ролду ойной алмак. Бирок биз ирактыктар үчүн Ирандын коопсуздук күчтөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө таяна берүү жакшы эмес го деп ишенебиз деп Саки. Ошол эле учурда ал үйүн расмий өкүлү Джош Эрнест азыр Иракта АКШ менен Иран кандайдыр бир аскерий операцияда биргелешип иштешүү мүмкүнчүлүгүн четке какты. Иран режими менен сүйлөшүүлөр эч кандай аскерий аракеттерди камтыбайт. Биз Иран менен өзүбүздүн аскердик аракеттерибизди сүйлөшүүгө кызыктар эмеспиз, деди Эрнест. Ал үйүн расмий өкүлү Джош Эрнесттин бул билдирүүсүнүн алдынан эле мамлекеттик катчы Джон Керри Иракта стабилдүүлүккө жетишиш үчүн Вашингтон эч бир варианты жокко чыгарбайт деп билдирген эле. Дүйшөмбүдөгү сөзүндө Керри Иракта АКШ Иран ыктымал кызматташтыгы тууралуу айтып атып,
At this moment I think we need to go step by step.
Азырынча биз кадам сайын аракетибизди абалга жараша өзгөртүп турушубуз керек, бирок реалдуу стабилдүүлүккө алып келе турган эч бир варианты жокко чыгарбашыбыз керек деп ойлойм деген. Керинин бул сөзүнөн кийин Пентагон да Тегеран менен эч бир аскерий аракеттерди талкуулоо планы жоктугун ырастады. Азыр Иран Ирактагы шии бийлигин колдойт, ошондуктан суннилер жетектеген согушкерлерге каршы күрөшкө салым кошуу ниетин билдирген. Мамкачы болсо жогорудагы билдирүүсүн Ирактагы согушкерлер үчүнчү ири шаарды басып алышканы жана шии аскерлерден 1700 ашуун адамды кырганын жарыялагандан кийинки интервьюда жасаган болчу. Багдаддан 420 чакырымдай түндүк батышта жайгашкан Талафардагы басып алганга чейин Ирактын жана Левантын ислам мамлекети кыймылы Мосул жана Тикрит шаарларын ээлеген. Узактан берки каршылаштар АКШ менен Иран экөө тең азыр Ирактагы сунни согушкерлерин жок кылганга кызыктар. Ошондуктан Вашингтон да, Иран да азыр Багдадка өзүнүн аскерий колдоосун сунуштууда. Берүүбүздү улантабыз. Бакиевтердин мурдагы финансылык кеңешчиси Евгений Гуревичти 6 миллион долларлык көз боймучулук кылган деп таап, АКШда сот 5 жылга эркинен ажыратканы маалым болду. Бул тууралуу азыр кесиптешим Гүлайым Ашакеева айтып бермекчи. Гүлайым, сизде кандай маалыматыңыз бар?
Рахмат Төрөкул. Соңку маалымат боюнча мына Bloomberg басылмасына чыккан макалада Гуревичтин адвокаты Марк Агнофило Гуревич Facebook компаниясына инвестиция жасайм деп Максим Бакиевтин акчасын алдап алган. Ошол эле маалда Бакиевтердин коррупциялык схемасын ачууда ал америкалык тиешелүү органдар менен кызматташып турган деген сөздөрдү келтирген. Ошол эле сот учурунда Гуревичтин адвокаты Гуревичтин адвокаты мисалы Евгений Гуревич аны менен кызматташкан адамдын же болбосо Бакиевдин бетин ачууда америкалык тергөөчүлөргө эң маанилүү маалыматты берген, бул дээрлик 90% ишти бетин ачууга мүмкүнчүлүк түзгөн деген негизди келтирип, Гуревичти шарттуу түрдө 5 жылга кесүүнү өтүндү. Ошондой эле Гуревичтин адвокаты 2010 жылы Кыргызстанда Бакиевтер качып кеткенден кийинки мезгилде Гуревичтин өмүрү кылдын учунда турганын, андан аман калганы менен бүгүнкү күнгө чейин ушу Евгений Гуревичте коркуу сезими калганын дагы соттон эске алууну өтүндү. Бирок судья Алин Росс жеке адамды да америкалык тергөөчүлөрдү да бирдей чакмак алган Гуревич оор кылмышка баргандыгын айтып, адвокаттын мындай өтүнүчүн четке какты. Ал эми америкалык прокурорлордун 6-июндагы катында Гуревич 2011 жылы америкалык биржалардагы жашыруу маалыматтарды мыйзамсыз жол менен алып турганын мойнуна алганын билдиришкен. Ал эми Гуревичтин адвокаты болсо ушу Евгений Гуревич инсайдерлик маалымат боюнча Евгений Гуревичке тагылган айыпты кыскарышы керек деген пикирде. Ошол эле маалда ал Максим Бакиевдин активдерин башкарган Гуреев чындыгында эле баалуу жана түз инсайдерлик маалыматты ушу америкалык биржалардан алып турганын дагы тастыктайт. Мына Гуреевичке тагылган эң негизги ушу 5 жылга аны айыпка жыккан кине дагы ушу 2012-жылы Facebook компаниясынын баалуу кагаздарын сатып алууда Евгений Гуреевич көз боемочулук кылган деп табылды да. Бул ушул айыптын негизинде мына 16-июнда Нью-Йорктун Бруклин соту Евгений Гуреевичти 63 айга эркинен ажыратты. Ал эми ушул соттун өкүмү чыккандан кийин Евгений Гуреевич өзүнүн интернеттеги барагына, ал баарына белгилүү, кыргызстандык интернетти колдонуучулар дагы Евгений Гуреевич такай ошо маалымат желесинде отуруп ар түрдүү маалыматтарды жазып келгенин жакшы билишет. Мына Евгений Гуреевич ошо өзүнүн кыскача бир катын жазды. Анда болсо мен соттун бүгүнкү чечимине абдан өкүнүп турам, бирок ага карабастан улуу урматтуу судьянын чечимин сыйлайм. Азыр менде болгону бир гана ой турат, бул ушу алдыдагы жаза мөөнөтүн өткөрүп, андан ары бир турмушумду өзүнүн угунда уласам деп. Ошол эле учурда жубайым Аллага, атам Дэвидке, энем Индага жана досторума ушул кыйын күндөрдө мага колдоо көрсөткөн үчүн ыраазычылык билдирем деп мындай айтат. Ал ошол эле учурда мен ушу өткөн 4 жыл бою мурда кетирген каталарымды, ошолордун баарын мындай сар эсептеп, анан абдан азап чегип келдим деп сотто ушу мойнун алыптыр моралдык жактан.
Ушул эле маалда мына Гуреевичтин апелляциялык сотко кайрылбасы тууралуу эч кандай азырынча кабар жок окшойт. Өзү фейсбукта жазып атса, мен жаза мөөнөтүмдү өткөндөн кийинки деп сүйлөп атса, демек ал макулбу э соттун?
Эми аны азырынча эч нерсе айта албайбыз, анткени бул жерде анын адвокаты дагы эч нерсе азырынча айткан жок. Ошон үчүн балким алдыдагы күндөр белгилүү болот. Американын сот системасында деле кыргызстандагыдай уже апелляциялык арыз берүүгө бир белгилүү күн берилет. Ошол мөөнөттүн ичинде ошо айыпталып жаткан адам жана анын коргоочулары мыйзамдык кадамдарды аткарууга болот.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева Евгений Гуреевичти 6 миллион долларлык көз боемочулук кылган деп 5 жылга эркин ажыраткан АКШдагы соттун чечими тууралуу айтып берди. Бул окуяга кыргызстандык угармандар да такай көз салып турат деп ойлойбуз. Берүүбүздү улантабыз Бишкектеги кино үйүндө. Белгилүү режиссер Марат Сарыулунун Көч деген жаңы көркөм фильми алгач ирет адистердин сынына коюлду. Сөз Алтынай Темировада.
Фильмдин жанры социалдык драма, экинчи жагынан метафизикалык тарых, азыркы учурда жергебизде болуп аткан кризистер, кыйынчылыктар жөнүндөгү тасма. Окуя элеттик бир карыянын үйүндө башталат. Карыя ардагер болсо да, иштеп небересин жанында ала жүрөт. Аңгыча анын шаарда жашап иштеген кызы келет. Атасынын каршы болгонуна карабай үйүңдү сат, үчөбүз чогуу шаарга барып жашайлы деп көндүрөт. Элетте келечек жок деп киндик каны тамган жерде жерген кызы шаарга көчүрүп барган соң өз үйүн насыяга коюп банктан акча алып төлөй албай акыры баары көчөдө калышат. Бул фильм бир үй бүлөнүн кантип талкаланганы жөнүндө баян. Азыркы учурдагы көп учураган окуялардын бири. Жыйынтыгы Марат Сарыулунун айтуусунда.
Атасын карылардын үйүнө киргизет, өзүнүн кызын жана детдомго киргизип туруп, ошо менен өзү Россияга акча табам деп кетет Кыргызстандан. Бир үй бүлөнүн ушундай драмасы да, бир үй бүлө жоюлду да, акча табам деп чуркап жүрүп, анын аягы ушундай.
Режиссер Марат Сарыулу фильмдеги окуя адамдарды психологиялык жактан өзгөрткөн, азыркы дүйнөнүн акчанын кулу болуу аң сезими экенин ырастады.
Акча деген бул колдун келеги, бүгүн бар эртең жок. Акчаны дос кылбагын деп айтчу бизде. Акчада чок моруп турат. Бүбүсара Бишеналиева, Осмонов, Алыкул билишпейт, күнүгө кармайт колунан, көтөрүп жүрөт. А бирок ким экенин билбейт, таң калып калдык. Мына азыр Океев, Шамшиев дегенди билишпейт. Чет мамлекеттеги Голливуддагы режиссерлор болобу же ырчылар болобу, балекеттей билет алар.
Ар бир көрүүчүнү кайдыгер калтырбай турган бул жаңы тасма бүгүнкү күндүн көйгөйлөрүн талуу жеринен кармаган. Көркөм тасма болсо да, документалдуулукка ыктап, реалдуу турмушту көркөм чагылдыруу менен бүгүнкү күндүн чындыгына ого бетер жакындаган. Кыргыз фильм киностудиясынын кыргыз кереметин көп жыл монтаждаган устат адистердин бири режиссер монтажер Рая Шершенова 2 саат 10 мүнөттүк бул жаңы фильмди көргөн соң ой бөлүштү.
Бул кинодо үч эле каарман бар, атасы, кызы, анын кызы кичинекей. Бирок карап отуруп, ар бир кадрда ушунчалык көп информация, Кыргызстанда жашаган жөнөкөй карапайым элдин тагдыры ар бир кадрда көрүнүп турат. Марат Сарынов 3 киши менен гана көрсөтүп койду. Эмне заман болуп атат? Кандай заманда жашап атабыз? Алдыда эмне болот? Марат Сарынов көч деген тасмасында. Эми бул ойлонгон кишиге аябай чоң фильм.
Фильм азырынча элге тартууланбайт. Алгач эл аралык фестивалдарда көрсөтүлүп, күзүндө премьерасы болот. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Ушу менен биз кечки Азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.